Ya, kana munhu achisungwa munhu anofanira kuziva kuti ari kusungirwei ende vanhu vacho vari kumusunga especially kana ari mapurisa vanofanira kuzoidentifya because bumbu redu remutemo rinopa marights kune anonzi maaccused persons ende mapurisa anofanira kuva achitevedzera bumbu redu remutemo iroro especially kana ari dziri nyaya dzinoenderana nedeprivation of liberty. So mapurisa pamutemo anofanira kuzoidentifya achitaura zvekare kuti munhu wacho ari kupomerwa nenyisi nyaya iyi.
Takaona zvakare mapurisa achinetsana nenhengo dzeCCC nezuro nevamwe vatori venhau vachida kuziva kuti ndivanani. Makaona sei zvaiitika pavhidhiyo yaitenderera wei?
Zvinhu zvaiva zvinhu zvisina kumira zvakanaka ende maitirwo aiitwa aida kuitwa neainzi mapurisa acho ekungosvika achingobvuta munhu zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Zvinhu zvakadai so zvinhu zvatagara hedu tichiona semagweta anomirira kodzero kuti zvazvi zvinhu zvinongoitika muchihwande but pazvakazobatwa pamavhidhiyo nemafoni zvinhu zvakabuda pachena kuti maitiro akadai so ndo maitiro anowanzoita mapurisa kana kuti vamwe vanhu vanonge vachizviti vanoshanda nemutemo ende chakanaka hacho nezvakaitika nezvo ndokuti zvaa zviri pajekerere ende munhu wese akazoona zvichiitika. Ndosaka mapurisa makazoona vachizoreacta nestatement sezvavakazoita.
Totarisawo imwe nyaya pabumbiro remitemo kuchinjwa kwarinoitwa kana sarudzo dzapera. Tiri kuona kuti ZANUPF haina kuwana 2/3 majority yayaida. Muri kuzviona sei? Sei izvozvo zvakakosha kunyange hazvo vanopikisa vakakundwa sarudzo?
Zvakakosha pakuti panguva pfupi yatapfuura taichinzwa mashoko ekuti vamunangagwa vaida kuchinja bumbu remutemo kuti vazvovedzere imwe temo but nemamiro aita paramendi zvinhu zvichanetsa kuita because kuti bumbu remutemo riitwe amend panoda 2/3 majority muparamendi but nerimwe divi chazvisina kunakira hazvo zvekuti havana kuwana 2/3 kana kuti maybe chazvakanakirawo ZANUPF ndezvekuti kuda vanokwanisa kuisa mimwe mitemo yatagara tichingoona vachingozoisa inoita restrict mafreedoms evanhu. Iyeyo mitemo iyoyo haidi 2/3 majority, inongoda single majority muparamendi. Saka panguva yatikuona ichienda mberi tikuona kuti ZANUPF ichangoramba ichingoisa mitemo inenge ichingobudikidza vanhu kodzero dzavo but kana dziri nyaya dzebumbiro remutemo izvozvo havachakwanisi kuzviita nekuti haachisina 2/3 muparamendi.